25-й паліку фестываль маладой беларускай музыкі Басовішча прайшоў бы абсалютна звычайным чынам, калі б Юрка Асеннік з гурта 085 не прыдумаў супольны праект дзетак з Беластоку з беларускімі рокерамі.
Я вельмі крытычна ставіўся да басоў. Мне хацелася нешта болей, як тое, што ўсіх задавальняла. Мне марыўся еўрапейскага маштабу фестываль і гэтак далей, гэтак далей. І па гэтай прычыне мае крытычныя заўвагі. Але сёння гэта на юбілей. Сёння не трэба успамінаць тое, што не атрымалася. Сёння трэба святкаваць.
Тым не менш, лайн-ап першага дня фэсту пакідае супярэчлівыя ўражанні. На сцэне букет яскравых заўсёднікаў мінскіх клубаў і беларускіх фэстаў: IQ48, БН, Літвін, Трой, Релікт, Зніч, Бойкія, Панкі, Тлуш. Аднак расстаноўка праграмы ў духу «Пачалі за здароўе, кончылі за спачын» успрымаецца цяжкавата. Смеецца лідар БН Алес Лютыч.
З кожным разам нам ставяць такі час, што здаецца, праз некалькі год нас зусім не запросяць. Все раней і раней. Але арганізатары сказалі, што яны гэты стратэгічны ход зрабілі дзеля таго, каб сцягнуць людзей да сцэны.
На БН людзі сапраўды сцягваюцца, але пасля зноў разыходзяцца на піва ды на бяседу. І вяртаюцца па сцэну толькі пад сет беластоцкіх 505 з Ілонай Карпюк на вакалі, якія не выступалі 6 доўгіх гадоў. Дарэчы, гэта адчуваецца па свежай энергетыцы каманды, якая робіць выступ 505 бадай самым запамінальным у першы фестывальны дзень, разважае Ілона Карпюк, спявачка і колішняя арганізатарка басоў.
Вельмі важнае, што далося трываць да гэтага 25-годзя. Я цешуся, што я з чарговае пакаленне дзяцей першых арганізатараў басовішча, якія змагаюцца з ідэяй гэтага фестывалю, бо ў сённяшніх часах у іх вельмі складаная задача.
Пра тое, што ў Беларусі з'явіліся абсалютна канкурэнтна здольныя з басовішчам фэсты, адзначае і галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк, які святкуе сёлета свой 15-ты прыезд на басы.
Патрапіць на басовішчы і асабліва выйграць у конкурсе, это было вельмі важна. Гэта быў такі брэнд, калі ты перамог на басовішчы ці ўдзельнічаў на басовішчы, азначала, што ў Беларусі той топ-гурт. Ну, на сёння мы ў Беларусі, ў Мінску, у клубах самых замшылых бачым зорак нашмат большай велічыні, чым сёння граюць на басовішчы. То бок, скажам так, Беларусь развілася нашмат больш, а басовішча застаўся на сваім ранейшым узроўні.
На думку Зыблюка, фестываль вырадае еўрапейскі хэдлайнер. Яшчэ адзін з варыянтаў выйсця для басовішча – шукаць беларускіх музыкаў сярод вядомых у свеце выканаўцаў. Больш падрабязна пра тое, як прайшло басовішча 2014, чытайце ў рэпартажы на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя.